Kun sagale Amerikati. Sagalen Amerika sambata fi dilbata galgala keessa sa'a 2 fi walakkaa jalqabe amma sa'aati 3tti meter bandi 22:25 irratti Washington DC irra saganta afaan Oromo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa'an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaa fi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Andofkaadu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Badhaasawwan aartii Oromoo irratti kennaman deeggarsa dhabuu irraa kan ka'e rakkina keessa akka jiran qindeessitoonni badhaasota kanaa VOA'tti himanii jiru. Bosonaa Dheeressaa miseensi koree qindeessituu badhaasa Odaa akkasumas Lalisaa Idrisii hoogganaan waldaa barreessitoota Oromoo deeggarsi badhaasawwan aartii Oromoo irra jiru rakkoo hedduu akka qaban dubbatu. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa waan kana irratti hojjechaa akka jiru sagalee Ameerikaatti himee jira. Galmoo Daawwitii gabaasa dabalataa qaba.
Gosoota garaagaraan aartii Oromoo keessa warra jiru dammaqsuu jajjabeessuuf ganna jaha dura hundaa'ee jedha gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaa miseensi koree qindeessitoota badhaasa kanaa.
Badhaasni kun damee aartii irratti kan fuulleffate damee aartii yoon jedhu muuziqaadhaani akkasuma fiilmiidhaan ni jira. Inni biraa dameen jiru kitaabaanii kitaaba walaloo fi asoosamaa qofaadha. Kaayyoonsaa inni ijoon jajjabina aartii keessumaa warra waa hojjetan kana jajjabeessuu fi beekamtii kennuudha.
Badhaasni kun waggoota 6 darban guddina aartii Oromoof bu'aa gaarii buusaa jiraachuu kan dubbatu Bosonaan ta'us ammas deeggarsi badhaasa kana qindeessuuf taasifamu gad bu'aadha jechaan hima.
Qormaanni guddaan damee aartii afaan Oromoo waggoota 6 kana keessa dabarsine keessuma gama badhaasa Odaatiin waa'ee dhaabbilee deeggartootaati. Dhaabbileen deeggartootaa aartii afaan Oromoo kana baay'inaan yoo hojjetame waan sana daawwachuu dhaggeeffachuutti hinuma gammadu natti fakkaata garuu. Waan kana warri horii qaban kun baasanii tumsuu bira dhaabbachuu industiriin kun akka jabaatu isa kana jajjabeessuu irratti ammallee laafina guddaadha kan inni jiru. Kanaan ala wanni akka hanqinaatti ilaallu damee fakkeenyaa fi albeema muuziqaa kophaatti hin dorgomsiifna albeema waggaa waggaadhaan ba'an jechuu kooti. Wallistoonni kun sirba albeema hojjechuu gara dhaabuutti kan isaan deeman jechuun hin danda'ama. Yoo xiqqaate dorgomsiisuudhaaf sadii fi sanaa ol jiraachuu qaba. Sadii gadi taanaan dorgomsiisuun nutti ulfaata waan ta'eef akka ulaagaa keenyaatti. Bara kana amma fakkeenyaaf albeema muuziqaa sadii ba'e hin arganne. Inni biraan fiilmiidha. Fiilmiin baay'ee lakkoofsaan muraasa. Fiilmiin afaan Oromootiin hojjetamanii inni kun qormaata guddaadha jechuudha.
Lalisaa Idris Adam barreessaa olaanaa waldaa barreessitoota Oromiyaati. Waldaan barreessitootaa kun ganna 12 dura hundaa'u kan dubbate Lalisaan ogbarruu Oromoo qofaa irratti kan xiyyeeffate badhaasa maqaa barreessaa gaaddisaan qophaa'u waggaa darbe kanaa kaasuun kennaa jirra jedha.
Akkuma badhaasni Haacaaluu muuziqaa qofarratti xiyyeeffatu badhaasni ogbarruu gaaddisaas immoo ogbarruu qofarratti xiyyeeffata jechuun walaloowwan sirbaanii dabalataa kalammataa asoosam kasadaffaa walaloo akkasumallee kitaabolee seenaa. Garaagaraas ni dabalata jechuudha. Isa kanatu adda godha. Literature afaan Ingiliffaa yoo ilaalte badhaasota hedduudha kan isaan qaban. Ani akka kootti badhaasni baay'achuun rakkoo hin qabu. Sababni isaa ija ittiin ilaalu yookaan abbaan seeraa ija ittiin ilaalu irratti hundaasaa baay'ee fi jajjabina haaraa iyyuu hojii aartii Oromoo keessatti waan fiduudha. Baay'inni badhaasaa inni rakkoo ta'a jedhee yaadu. Rakkoo guddaa kan ta'uu danda'u garuu sirna badhaasa sana keessatti loogiin yoo jiraatedha. Abbootiin seeraas haa ta'uu akkaataa badhaasa sanaa ifa ta'uu yoo dhabeedha jechuudha. Inni kun rakkoo guddaa fiduu danda'a. Isa kana furuudhaaf baay'achuun dhaabbilee badhaasa aartiidha. Carraa guddaa ogbarruu Oromoof aartii Oromoof fidanii dhufu malee. Rakkoo ta'uu hin danda'a jedhii nama.
Deeggarsa kana hojii walqabatee qaama mootummaas haa ta'u dhaabbilee tumsa aartii Oromootiif tumsanii jedhamanii ilaalaman keessaa wanti jiru akkami?
Waldaa barreessitoota Oromiyaa qofa osoo hin taane dhaabbileen waan kana irratti hojjetan hedduu gargaarsa hin qaban. Kana duras marsaa tokkoffaa gaafa qopheessine dhaabbilee hedduu quunnamuuf yaalle dhaabbileen hedduu isa itti aanutti abdii kennu malee yeroo sanatti hirmaachuu hin barbaanne ture. Isa bara kanaarratti immoo gaa akkam akka taanu hin beeknu garuu walumaa galatti dhaabbileen garaagaraa gargaarsa gochuu irratti fedhii isaan qabanii gama aartii Oromootiin baay'ee gadi bu'aadha.
Obbo Mootummaa Asaffaa Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti Direektara Daayirektoreetii Misooma Aadaa fi Aartiiti. Ammatti badhaasawwan aartii Oromoo irratti kennamaa jiran badhaasa gaaddisaa, badhaasa Haacaaluu Hundeessaa fi badhaasa Odaa ta'uu eran. Obbo Mootummaan keessumaa badhaasonni kunneen qophaa'uun guddina aartii Oromootiif gaarii ta'uu dubbatanii ammas biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa badhaasa dabalataan as ba'uuf jira jedhu.
Awwaartii guddaa ta'e tokko hundeessuu haala duree mijeessaa jirra. Inni kanaan dura godhamaa jira ture biiroo keenyaatiin isaa ta'u inni kan inni raawwatamaa jiran kanarraan hojiniin yookiin akka ciicataaf akka galteetti yookiin immoo akka wal dhuguu danda'uutiin biiroon akka naannoo Oromiyaatti biiroo aadaa fi turizimii jalatti akka hoogganame gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'u irratti haala dureewwan mijeessaa jira.
Obbo Mootummaan deeggarsi aartii Oromoo akka itti jabaatu mala dha'uudhaafis biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa qorannoo dabalataallee akka taasisaa jiru dubbatan. Badhaasawwan aartii Oromoo keessaa kan jalqaba hundaa'e jedhamu badhaasi Odaa marsaa 6ffaansaa muddee 18 bara 2015 Finfinneetti akka gaggeeffamus qindeessitoonni badhaasa kanaa ifa taasisanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii Washington DC irraa kan tamsa'u Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo amma addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 49 ta'an nyaanni isaanii itti aanu maal akka ta'e hin beekanuu jedha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Bara dhumaa jiru kana 2022 keessa namootan miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 50 akka nyaachisaa ture kan ibsine gabaasni dhuma waggaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Bara haaraa dhufaa jiru kanattis hir'inni midhaan nyaataa akka itti fufu ibsee jira. Gabaasni Maargaareet Baashirii dhimma kanarratti qopheessite kana fakkaata. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP'n akka jedhetti yeroo ammaa addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 49 ta'anii nyaata isaanii isa itti aanu eessaa akka argatan hin beekan. WFP'n gabaasa isaa isa dhuma bara kanaa keessatti akka ibsetti amma dhuma waggaa kanaatti namootaan hanqina midhaan nyaataatiif saaxilaman miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 50 nyaachisaa jira. Akka beektonni jedhanitti hanqinni midhaan nyaataa addunyaa mudateef sababa adda addaa kan qabudha. Dhibeen COVID-19 walitti bu'iinsi haalli jijjiirama qilleensaa hongee fi lolaa roobaa dabalatee gatiin inerjii yookaan gatiin boba'aa dabaluun akkasumas weerarri raashaan guraan dhala 24 jalqabee Yuukireen irratti raawwatte kanneen sababa ta'anidha. Ariif Huseenii sagantaa midhaan nyaataa addunyaatti adda dureen ogeessa dinagdee dhimma qaala'iinsa kana ilaalchisanii yemmuu dubbatan.
Utuu wal waraansi Yuukireen hin jalqabin duraanuu jalqaba waggaa kanaarra gatiin midhaan nyaataa waggoottan 10 darban caalaa ol ka'aa ture. Boba'aan waggoottan 7 darban irraa dabalee jira. Kan dubbachaa jirru immoo waa'ee qaala'insaati. Yommuu wal waraansi Yuukireen irratti dabalame immoo waan hundumaa ol kaase.
Yuukireenii fi Raashaan biyyoottan hedduudhaa fi guuboo midhaaniiti. Wiil Maartiin rakaa yookaan Instituutii Idilee Addunyaa imaammata midhaan nyaataa qoratuu fi Waashingtan DC'tti argamutti qorata gameessa ta'anidha.
Ukraine fi Raashaan oomisha qamadii addunyaa keessaa ga'ee barbaachisaa ta'e qabu. Qoonni gabaa isaan qaban 4% fi 8%dha. Kun immoo gabaa addunyaa keessatti qooda guddaadha. Kanaafuu galaana gurraacharraa midhaan bilisaan darbuu hin danda'u taanaan rakkina cimaatu dhufaa jechuudha.
Wal waraansichi sochii raabsaa irratti waan sodaa uumee fi boba'a raashaa irrattis waan qoqqobbiin labsameef gatiin inerjii hedduu ol ka'eera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti bara 2019 gatiin xaa'oo 250 dabalee jira. Oomishni midhaan nyaataa addunyaa walakkaadhaa olii xaa'oo irratti kan hundaa'edha. Qonnaan bultoonni qabeenya gahaa hin qabne waan gatii xaa'oo amma jiru hin dandeenyee fi oomishni isaanii gadi bu'eera. Ogeessi dinagdee WFP Ariif Huseen dhimma kanarratti akkana jedhan.
Right now with all that is happening we are looking at essentially
Yeroo ammaa kana sababa hanqina xaa'ootiin kan ka'e hir'inni midhaan nyaataa toonii miiliyoona 60 ol uumamee jira. Waa'ee oomishawwan kan akka qamadii, boqqolloo fi ruuziin dubbachaa jira. Midhaan toonii miiliyoona 66 sun namootan biiliyoona 3.6 ji'a tokkoof kan nyaachisudha.
Bara haaraa dhufaa jiru 2023 keessa argannaa xaa'oo gahaa ta'ee fi fooyya'iinsa qilleensaa ilaalaa jiru ogeessonni. Maaksimaa Tooreeroo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ogeessa dinagdee dhaabbata midhaan nyaataatii fi qonnaa yookiin FAO'ti.
In the case of wheat and corn, it will depend a lot on what happens with the weather.
Waan qamadii fi boqqoolloo waan haala qilleensaa irratti hundaa'edha. Fakkeenyaaf Arjantiinaan yeroo ammaa haala qilleensaatiin walqabatee rakkina oomisha miidhuu danda'u keessa jirti. Waan dhiyeenyatti hordofaa jirudha kun. Haalli wal fakkaatus Yuunaayitid Isteetsi keessatti mul'achuu mala.
Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaafi sarara galaana gurraacha irraa rakkina malee xaa'oo fi midhaan nyaataa Raashaa fi Yuukireen irraa fe'uu danda'uun waan barbaachisaa ta'edha. Ruuziin namootan addunyaa irra jiranii walakkaadhaa olii fi nyaata filatamaadha. Ogeessi diinagdee Maaksimaa Toreeroo oomisha ruuzii dhiyeenyatti nama hordofanudha.
In case of rice, we are already observing a reduction in the supply.
Waa'ee ruuzaatiin wal qabate waan baay'inaan hin facaanee fi raabsa irratti hir'ina argaa jirra. Garuu waggoota darbe waan hedduminaan oomishamee fi kuusaa keessaa hedduudha qabna.
Sharafni doolaaraa ol ka'aa deemuun isaa biyyoottan hin guddannee fi sharafa doolaaraa irratti hirkatanii jiran warreen haara galfannaa kaffaltii liqii gaafachaa jiran irratti dhiibbaa mallaqaa uumaa jira. Waan kana irrattis Ariif Huseenii yaada qabu.
Biyyoottan hiyyeeyyii taanaan biyya liqqiin baay'een irra jiru taanaan biyya nyaataa fi boba'aa yookiin xaa'oo biyya alaa irraa galchu taanaan rakkina cimaa keessa jiru jechuudha.
Wabii midhaan nyaataa ol guddisuudhaaf jecha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yeroo jalqabaatii fi hogganaa qindeessa ittisaaf deebii beelaa moggaasuu isaa ibsee jira. Gabaasni dhuma waggaa Margaret Baasherii dhimma wabii midhaan nyaataa addunyaa irratti dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa VOA fi qindeessite. Kun sagalee Ameerikaati. Tiyaatirri Ilmoo Waaqaa jedhamu giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin qopheeffame galma tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaatti eebbifamee jira. Ilmoo Waaqaa kan barreessan Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekuun yommuu ta'an tiyaatirichi sirna gadaa Oromoo keessatti aadaa, duudhaa fi falaasama waldhabiinsa ittiin hiikuu irratti xiyyeeffata jedhu tiyaatira kanaan kan qopheessan Tafarraa Itichaatii fi Alamaayyoo Tasfaayee. Naakoor Malkaa dhimma kana irratti gabaasa dabalataa qaba. Waliin na caqasu.
Barreessaan tiyaatira afaan Oromoo Ilmoo Waaqaa Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekuun itti gaafatamaa giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin tiyaatira kana barreessuuf baatii 8 itti fudhachuu himan. Tiyaatirri kun galma tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaatti 7 darbe keessa eebbisamuu kan dubbatan Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel xiyyeeffannoo Ilmoo Waaqaa ilaalchisees waan jedhan qabu.
Peace Restorationii waldhabdee waldiddaa walitti bu'iinsa sabaaf saba gidduutti qomoof qomoo gidduutti nama dhuunfaa fi nama dhuunfaa gidduutti ka'uu akkaataa ittiin nageenyi bu'u araarri bu'u fi waldiddaarraatii gara walitti araaramutti sirna gadaa keessaatii konseptii kootuu dhufee fudhannee tiyaatira kana keessatti qabxiin ijoo nuti kaasuudhaa barbaanne keessattuu akka carraate egaa haala biyyi keenya amma keessa jirtus waan dhiyeessuudha.
Kootta akkas goona hariya akkama baari hori kootti dhufeera dhugaa isaanii baafna yaada gaariidha yaada gaarii.
Tiyaatira Ilmoo Waaqaa irratti abbaa doorii bakka bu'uudhaan kan hirmaate Xilaahuun Dhaabasaa tiyaatira kana irratti hojjechuun isaa dandeettii inni qabu cimsuu fi dubbata.
Egaa maanguddoon kun maanguddoo Araaraati. Waldhabdeen gama lamaan uumame tokko jira. Waldhabdee sana kan furedha. Innis sirna gadaa keessatti kan argamu yaa'ii kootti dhufee kan jedhamu keessadha. Isa keessaa fudhatanii waldhabdee gama lamaan uumame tokko akkamitti akka itti furan uummata isaaniif himanii odaa jalatti wal gahanii rakkoo sana karaa itti furan agarsiisa jechuudha. Egaa gadaan dimokiraasii daangaa hin qabne of keessaa qaba. Kanuma dubbi isaaniis kan hin argadheen anis beekumsa isaa kanuma irraa ka'ee beekumsa koo ol guddiseera jechuudha.
Dooktar Mangistuu Tulluu itti gaafatamaa sab quunnamtii Yuunivarsiitii Ambooti. Tiyaatira kana daawwatanii jiru. Yuunivarsiitiin Amboo gumaacha guddina aartii Oromoo keessatti bahataa jira jedhan akkasumas akka daawwataatti waan ilaalan ibsanii jiru.
Egaa giddugalli kun akka giddugalaatti erga hundeeffamee booda hojiiwwan hedduudha kan inni hojjetaa ture. Isaan keessaa tiyaatira barsiisuu, fakkii kaasuu, bocawwan adda addaa kan akka daa'immanillee hojjetan taasisuu fi yeroo adda addaatti daa'immanii fi dargaggootaaf ijoollee adda addaatiif leenjiiwwan adda addaa marsaa adda addaatiin kennaa ture. Hojii giddugalli kan hojjete keessaa akka tokko gadda kana dhamaatii hedduu keessa darbee tiyaatira tokko tiyaatira baay'ee bareedaa tokko eebbiseera. Tiyaatirri kun maqaan isaa Ilmoo Waaqa kan jedhudha. Kan hojjetame wal-dhabdeedhuma hawaasa gidduu jiru kana akkamitti dhabamsiisuun akka danda'amu irratti kana falaasama uummata Oromoo kana baasu irratti kan inni hojjete jechuudha. Ergan argee booda garuu keessi koos baay'ee tiyaatira kanatti naqabame. Keessumaayyuu siyaana kana wal-dhabdeen uummata Oromoo gidduu jiru babal'atee siyaasni uummata kanaas adda faffaca'ee bibitti illee jira. Yaa ta'u malee wal-dhabdee siyaasa uummanni kun qabu kana falaasama isaa kanaan illee hiikachuu dadhabee yeroo ammallee walitti deebi'ee warra kutaa jiru uummanni Oromoo bakka adda addaatti yeroo inni du'aa jiru qaamni biraas immoo uummata keenya keessa galee yeroo inni ajjeesaa jiru jira waan ta'eef otoo falaasama kana qabu maaf rakkoo kanatti galee kan jedhu quuqamni tokko illee natti dhufee ture. Kanaaf akka yuunivarsiitiis aadaa uummata Oromoo kana babal'isuu irratti hojjetaa jirras waan ta'eef isa kana uummanni irra deddeebi'ee akka ilaalu akka daawwatu yuunivarsiitiin keenyas barsiisuu irratti gara fuulduraatti karoora bal'aa hojjetatee irratti hojjetaa jira.
Tiyaatira kana qopheessuudhaan kan hirmaatan Tafarraa Itichaa fi Alamaayyoo Tasfaa yommuu ta'an haala qophii Ilmoo Waaqa laalchisuun Tafarraa Itichaa akkas jedha.
Baay'eetti gammadeera hojii isaa keessatti jechuudha. Dargaggoonni Amboosi namoota ijoollee aartii aadaa uummata kanaa jaallatan waan ta'aniif naamusti jira tiyaatiricha keessatti wal dhageettiidhaan akkaataa naanii jedheen daayirektora goone tiyaatira sana akkaataatti eebbifamuu danda'u qaqqabne meekaappiin dizaayinar kan godhu jira haala sanaatiin wal dubbisaa deemuudhaan uffannaa haallitti dandeenye itti miidhagsine tiyaatiricha ta'ee mul'ate itti hojjenne jira jechuudha.
Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekun tiyaatirri kun yommuu eebbifamu galma tiyaatiraa biyyaalessaa keessatti lakkoofsi namoota argamanii eebbisiisanii xiqqaachuu walqabatee waan jedhan qabu.
Keessattuu aartii Oromoo jajjabeessuu aartii Oromoo ol kaasuu rakkoon guddaa kan jiru eenyu bira iyyuu miti aartistii Oromoo hedduu bira jiraa jiru. Maaliif kanaanis nama baay'ee affeerree turre iyyuu miti aartistoota bebbeekamoo ta'an kanarratti dhufanii ilaalanii yaada galtee nuyi kennuu danda'u jennee yaadne. Namoota baay'ee waamne turre namoota xiqqootu argame yoo baay'ate nama 200 hin caalu namni nu argame garuu asirratti argamanii nyaataniif kun aadaa seenaa duudhaa uummata kanaa ibsu waan ta'eef yaada galtees nu kennu nutis gara hundaatti dogora achi keessatti nuyi sirreeffachaa deemuu hin danda'ama. Ammas aartii Oromoo guddisuu keessatti gaheen abbootii qabeenyaa gaheen mootummaa gaheen dhaabbilee garaagaraa inni hin kaasna.
Ilmoo Waaqaa kanaan booda jajaan galma tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaatti agarsiifamu kan itti fufu yommuu ta'u yeroowwan itti aananitti ammoo magaalota Oromiyaa fi biyyattii keessatti agarsiisuudhaaf akka karoorfatan qopheessitootni tiyaatira kanaa dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Institiyuutiin fayyaa hawaasa Itoophiyaa akka jedhetti dhibeen utaallootii fi COVID-19 saffisaanii dabalaa deemaa jiru. 7 darban keessatti tamsaasi inni COVID-19 dachaadhaanii dabaluu isaa daayireektarri olaanaan Institiyuuticha Dr. Masaa Haayiluu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haalli dhibee utaalloo ammamee akka jabaa ta'e namoonni qabamanii fayyanis waan jedhu qabu. Sahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi.
Jiraattuu magaalaa Finfinnee kan ta'an aadde Hiruut Baamlaak erga dhukkubsachuu eegalanii ji'a tokkoo fi 7 ta'uu himan. Aadde Hiruut utaalloon amma isaan qabee jiru kan yeroo biraa caalaa cimaa ta'uu dubbatan dhaabbata fayyaa deemanis yaalamu isaanii sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Tamoonni yaasiin gunfaan illee gunfaan illee ni argamu makorotaatan masnaxas. እንደገና ትኩሳት የማምጣትና ብርድ ብርድ የማለት ስሜት አለው። ራስ ምታቱ ኃይለኛ ነው።
ኡታሎን ትበነነ ቀበ ከየሮ ካኒራ አደደ ወንቲ አደታ የሱሞ ቃመለ ጨፍሳ ናጥፈቺሳ ቃመኮ ነው ኢሳ አልተኮ ተኮሞ ነቆርሲሳ matabobun sa mo bai ulfatad kesu mayoro dilalla nama tifachisa nama hollachisa utallon kun kan duranira adda yero heddu sallon nakaba garu kun adda da wanan jade fi duran jimbila shaydan dugne lomi danis dugne dammanis yo dugne battalmatti nu disature kana hundu ma gode garu amma utallon kun natin foyofni yero era da kan narature geto kofi torban to kota era mana yalas de mera qorchana fkinaniro tikko man jedo ergasi amma mana kesattin of kunun sajira utallo da jedame kan salpatti mamumiti kun hama da baye jiran addeherot yenye kan magalafin finne akasmas kutale biyetti garagara kesatti ukuba utallo kan qufa fakkatun namote heddun qawmu sani kan dubbatamu diben utallo fakkatu kun covid 19 damo kamrati jechun director institute fayya hawasa ethiopia dr masai hailu gafanneera
na budget በክስተቱ ከተከሰተን ጊዜ ጀምሮ የተጠረጠረ ጤና ኢንስቲትዩት ገራቢ የኢንፍሉዌንዛ ላቦራቶሪ የጤና ስራዎችን እየሰራ ነው ይገኛው
እርግጠኛን ኩን ሙደት ይገለ ኢንስቲትዩቲ ፈያዋሳ ኢትዮጵያ ላቦራቶሪን ኩታን ቆረኖ ኢንፍሉዌንዛ በያሊሳው ዶፊታይሱን ቆረኖ ታሳጅራ ነሞ ተመለቱነ ከሲረት ሙለት ገል አብሌ ፈያዱፈን ፍሪሳኒቲን ወረሳውን ደክነኒፍ ቆረኖን ታስፈሜፊ ቦአንሳ ቫይረስን ኢንፍሉዌንዛ ፍታሎ በልናንጅራቹ ብረጋሜጅራ የሮባዬ ቫይረስን ኩን ወክቲሮ ኒሮባቱሬ ገረት ሙራት ዴሙ ደከንከው ከምበረደር ቢወሊን ወልሙ ፈጋቱ የሮባዬኒ ሙደታ
ቶርባ ሙራሳን አሲት ረጋንጉ ያጉያዳን ዋይ ኮቪድ-19 ጋል ኢላል ሱዳን ኢንስቲትዩት ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ፊ ሚኒስቴር ፈያ ረባሃጅሩ አከ አገርሲሱ የሮ ሙራሳ ኬሰት ለኮፍስ ነሞተ ኮቪድ-19 ጋልን ቃወመኒ ደቻዳን ደበላጅራቹ ሰዓቲ ዶክተር መሳይ ተሰምዘይን ቫይረስ ቻ ደበላዱ ፌራ ሐዋስ ሚስ ኦፌገኑ በርባችሱ አከ ጎጣመኒ ሮም
የኮቪድ ምልክቶች ማለ የኮቪድ የመጨመር አዝማሚያ የሚያሳያልና ዋናው ምንድነው ምልክቶቹ ተመሳሳይነት አላቸው ኮቪድን የጉንፋን አይነት ምልክት ስላለው
መለቱን ኮቪድ ይችላል ለኮፍስ ነሞተ ኮቪድን ቀበመኒስ ተበላጅራ መለቱን ቫይረስ ይከናውል ፈካታ ከናፍ ነሞኒ መለቱን ኩን ረተርገበይ ገረድ አብሌ ፈያዴሙን ቆረኖ ኮቪድ ታሲሱ ቀቡ ፈያ ነሞተ ብሮ ኤኩ ፈሞ አከነ ምብራቲን ደበረፍ ኦፌ ከኖ ታሲሱን በርባይሳዳ የሮ ቆረኖ ናደይን ባኒቴስ ታሎኒስ ኢቬለ ደርቦ ኬሳ ተቆዋንዴፍ ኡፈይከኖ ታይሱን ድርቀማ ለምን ከሚዩ መለቶ ታሎ ከነይሮ ኦፍረተርጉ ገረድ አብሌ ፈያዴሙን ቆረተሙ ቀባ ኮቪድ ደሞ ሚቲ ከንጀሩ ለኮፕስ ነሞተ ኮቪድ ቁለሰገሊን ቀማጅራኒ ፕሮበን ጃ አሲቲ ተቻን ደብላጅራ ከናፍ ከንተላሊ ተሰ ኮቪድ ኢንፍሉዌንስ ኮቪድ በደረጀቹን ደገና ኬሳ በውቀቡ አምስት ተላሊን ተሳ ኮቪድ ሊሳን ከነማጅራ ፍረቹን በርባይሳዳ ነሞኒ ቫይረስ ይውታሎ ኢንፍሉዌንዛ ተ ኮቪድ ቁለሰገሊን ቀመን አብሌ ፈያ ደቁን ብረቲ ቡቆና ጋታሹ እንገላ ባይናን ፍረቹ ፍቆርቾ ጌ ሰፈያቲን ከነሜ ፈየደሙን በርባይሳዳ ነሞተ ብሮፍ ኤገኖታ ሹራፍ ጀች
ዶክተር መሳይ ተደበሉዳን ኡመን ቫይረስ ኢንፍሉዌንዛስ ተ ኡታሎ አከስመስ ኮቪድ ቁልሰገል ደደርቦተ ኡሳኒ ሁበቴ ነሞተ ብሮት አከን ደበረፍ ኦፌ ገኖ እትሰረት ታይሱ ቀባጅቹ ሁበቺ ሰኒም ተተምዘይን ኮቪድ ቁልሰገሊ ሐምብሱዳፍ ተላሊን እትተ ኮቪድ ቁልሰገሊ ዳብሌ ፈያ ሁንደከስት ከነማቱረ እትፉፌ ጅራዋንቴፍ ገርዳብሌ ፈያ የኝ ተርገሙ ዴውዳን ነምን ተላሊ ከነከናን ድረሽን ፍራኒ አከስመስ ተላሊ ጉቱ ተ ኢንፍራኒ አከፍራቱ ኢብሰኒ ጅሩም ገባር ሰገለ አሜሪካቲፍ ሳይዳም ዶ ፍንፍኔራ
ኩን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ ጎድነ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ አና አሙሩ ከሳ ሰበባና ገኛቲን ካንካይ ቀይሳኒ ራቡካኒ ነሞኒ ማጋላ አቦራ ከሳ ቁበተኒ ጅራኒ ገርጋሰ ዳቢንሳኒ ረከቻ ካጅራን ሰገለ አሜሪካቲ ሂማኒ ጅሩ ናኩር መልካ ነሞተን ከናሶ ሲሱዳኒ ገባሰ ቆፔሰ ቀባ ኢታኒ ዲያታ
ጎድነ ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ታና አሙሩ ከሳ ከጅራተን ብልብላ ነምኒዱበተኒ ፊ ሰባ ያዶነ ገኛ ቀቡ በቃንኮ አከይን ጨቀሰምኒ ጅቹዳን ሰገለ አሜሪካ ጋፈተን ቶኮ ሰባ ደበሙነ ገኛ ራን ከንኬ ቶርበል ለመድረ አና አሙሩ መጋላ ገምሳራ ቡቀው ሂሙን ቡቃቲኒ ሳንረገ ይኩን የሮ ለመፋፍተው ዱበቱ
ነው አማከራለኑ ከፉል መፉለ ድክኖ ነው ጋታ ደግነ ገለ ለማታ ምግር ኩተማጅሩ ሰናው በቀነ ባረ ገመንም ወሪንዴ ኩመንም ኮ አመት ምግረም ኦሌራ ሉመራ ጆጀራ ምግርራ እንዳሙራ ዳሪን ቡካ ከምሰረት ወርቺ ቀበ ምንም ኩማታ ማለፈን ሰምሪ ዳይደረ ሰደድሞ ሰገሊት ቡካይት ረዲያ አና ያፈ ትውራ ተጀራ ማወዱ መረጀኝ መረኝቲ ገርጋርቲ ጋዱ ጋዱ ሁንጅሩ ኮንኮላታን ምግሩ ኢሳን ምግሩ ነምን ተአዳ ዱሪ ተራው ሲዳከ ተኛታ ጅራካንዳ መጋላ
Hada jolle jatau kan dubbatan hatokko anichuma kisa gandab walilumma rabu kasameni magala urra kisa tira kachajrachu bilblan dubbatani jiru.
Jolle bekisaba maati duka namasadde thane bukane jirra. Kabeenya kenya undumasa duruma yutu mabiyu majirru yukhori kenya undumasa nujela samani ru. Ammamot anga chati nyan najenne awani fachafan nemo gafasan ufan bukane agam sati dura bukane agam karrasi muhammad lamma fa bukane amuru jirra. Jidduti makatas gabbawu tanan kongkon nuganennan debine agam sati debine ammas lamma fa mbukane agam sati amuru majirra. Yoro lamma fa kuni torban laman kenya darbe kuni daima kaman nera kacharra. Oma wanyata ninjiru isan silanjiru namni abbanto le darbe darbe kuno iyu majole depade namoni nanyo sana darbani nusiru sana kittimu akkasumati akai bokollore dabani rakacharu angan kenya kajahna kusumati lagattafe makasani fakatti denne shudan yungamu karan agam sifa murule chukame jira baye rakacharu kongkot andara ramayra
maangudun waggatur bata mishani tokus akasjaru
jirani baka memaru hundera ani namadan daya demu yungiti kuno gange dana jolleng da fidde debite janduma firada anjira birra gana jira yungi fera idean yungi fera yungkabu atito angana kinata fera kuna nyate bu yungkabu amma jolleng fula dararanti iskani jiru raskina guddati jira kori kia kati bu yungkabu karan chufa maara karan unduma karan lachin chufa meta dubarti ni desu kuno kori kia nargattu kuno engal duma kanana dubarti ntaka duuteti dura dubarti ntaka mazda kasma duuteti talimarrat
bukatotni kunnen motumman gargarsa tattama kaisani iftasufi nagatus gabesun garak eisani tisan devisul legaftani jiru
egedaro motumman dandinu sake mannan ummata kana fe ashabon illetu fe asiga ni galqaba lubbu bararura
tudanda ne de dersu malli ammu da ammi le tinjira tuni gode tuni dalam masammo nageni tunu we kali tuni tas gabbaen
imma kana irratti de bergechu tattafin bilblan angawo tabu sagono faromiya fi godina horro gudro leggar gechu tasis ni milkofni hato male jarmaya motummo tagamto mani tiwachiri gargar sanu maqindesu otan namotni kuma iballa kamen oromiya Akisa, Maninjari Nyaisani Rabu Kasamu, Bek Sejra, Ochan, Bukatos Nihidun, Garanan Noamaratia, Jeruja Ejra, Umatni, Mitan Rage, Nano Romea Kesa, Nano Ya Kesa Kubachuko for Suntan, Guyota Sadianga Shani Milan, Elgademani, Wodanan Noamaratigal and Jechuran, Ochan Gabasir, Batimuddeola Kesa Ragale, Namotni, Kumakurani Ol, Bukawisani, Late Double Sejra Ochan, Gamabran, Namotni, Kotnola Gabaki Sabukan, Ibatoko Shantama, Amad Ibelamatan, Guyabuyan, Nano. Bardar Sena Jujutan, Commission in Tisavelafi, Wabina Tana Nicha, Turban Lamadura, Big Sejra, Halum Ulfakatum, Gutinol Lagavana, Kiramuf, Magalangar Gutekisa, Namotni Kumasu Domachalan, Bati Makanakesa Bukau, Bulchan, Anagi Diana, Sagale America, Timanituran, Commission in Mirgana, White Upia, Ipsa, Bati Makanakesa Vasin, Nano Romeakiset, Ajichal Milena Gaira Trawatajru, Mitan Kaman Ragajrufi, Kofi Rabukaun, Tarkanfik Abatamafi, Fella, Warakavisate, Otuma Federal. Laira, Kamberwadu Ajuran, Hubachi Seture, Commissionichi, Je Aduli Sabarakumalamafud Afrikase, Hamasada Sabarakumalamafud Ashanit, Bakewangabas, Saki Satip Saman Kiset, Namut Nagan Ibal Lakamen, Gare at Totatin, Halasukan Nisaran, Ajisamuisani, Orifan Norga Tuisavik Sijra, Bakawan Commissionichi Koran Notasiki Set, Namota Motumana Ketin of Hegatan Jechuran, Mesha at Chis hit at Tota Bakabrati, Lakan, Warren hit at Tota Amaraja Amanina Nosan Tibakaman, Akasumas hit at Toti Motuman Shani. Awam, waran ni bilis mawromo akasocuan ifse, humnot ni motummas namut nagaad jesu jechuan, gawasa sarret ifsunisa niadatama. Sagale Amerikaf, Nakurmelka, Amburra.
Sagalena America Sagantan Afan Oromo Galgala Kesa Sati Lama Folakad Ajal Kabe Ammasati Saditi Sambata Fi Dilbata Kopi Satellite Dani Debarsu Kanarra Asirati Rawat Kanasinke Summe Sature and Bafkadu Murodati Kopi Boritini Ammawalitide Minuti Nagatibula